седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Trump je pisao Vučiću i Tačiju, pozvao ih da budu njegovi gosti u Beloj kući prilikom potpisivanja sporazuma kojim bi se okončao spor Beograda i Prištine. Odjeknula je početkom nedelje jedna od 200 godine sa kojom se opraštamo. Otkud Trump o Kosovu, kakav sporazum kad odnosi Beograda i Prištine okiva led zbog taksi koje je uvela kosovska vlada i početka formiranja vojske Kosova? Da li Vašington najzad uvažava da se o Kosovu mora pitati Srbija? Prva su i neizbežna pitanja posle neuobičajeno sramežljive objave najpre Tačije, pa onda i predsednika Vučića, da je kratko, ali značajno pismo iz ovalnog kabineta stiglo na najviše adrese u Beogradu i Prištini. Na izgled podjednako usput, u petak smo saznali da će 17. januara u posetu Beogradu doći ruski predsednik Vladimir Putin. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u sedmici o tome da li Trumpovo pismo definitivno nagoveštava završnu fazu pregovora o rešenju koje bi trebalo da determiniše buduće odnose Beograda i Prištine, zašto Evropska unija nije uspela da isposluje ovaj dogovor, hoće li se uz Vašington u pregovore uključiti i Moskva. Pitaćemo naše sagovornike ove nedelje, profesore Fakulteta političkih nauka Slobodana Samardžića i Ivu Viskovića i bivšeg ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Vladislava Jovanovića. Ostanite uz sedmicu.
Eko. Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3. Najbolji prijatelji. Stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Eko.
Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda, a naši gosti su profesori Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić i Ivo Visković i bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Tema: pismo koje je nedavno stiglo na adrese predsjednika Kosova i Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, u kojem američki predsjednik Donald Trump poziva dvojicu lidera da u što skorijem roku postignu sporazum o odnosu Beograda i Prištine i upozorava da je ovo možda i posljednja šansa za takav sporazum. Gotovo istovremeno i gotovo podjednako sramežljivo najavljeno je i da će 17. januara u posetu Beogradu doći ruski predsjednik Vladimir Putin. Istovremeno imamo veliko zahlađenje u odnosima između Beograda i Prištine zbog taksi koje je kosovska vlada uvela na robu iz Srbije i zbog promjene zakona koje omogućavaju formiranje vojske Kosova. To će biti koordinate u kojima ćemo voditi razgovor na temu. Počnimo od pisma koje je stiglo iz Vašingtona na da li je činjenica da se Trump obratio dvojici lidera zapravo nagoveštava da pregovori Beograda i Prištine ulaze u konačnu fazu. A samo ćeš kratko podsjetiti, predsjednik Vučić kaže da on ne vidi sporazum na vidiku. Krenut ću od vas, profesore Viskoviću. Da li vama ovo nagoveštava završetak razgovora?
Mislim da ne. Ja mislim da je problem toliko ozbiljan i toliko dubok da se ne može riješiti preko noći, odnosno, kako obično kažemo, lomljanje preko kolena. Bez obzira što eventualni angažman Sjedinjenih Američkih Država može značiti dodatni pritisak da se to radi brže, jer Amerikanci nemaju mnogo strpljenja, oni se neće baviti godinama time, za razliku od Evropljana. Mislim da nije realna situacija takova ni u jednom ni u drugom društvu i da nema tolike političke podrške za ono što bi trebao da bude sporazum, odnosno za kompromis, da bi se taj kompromis mogao postići. Uh-huh. Ja mislim da je sa te strane na neki način Trumpovo pismo signal da se želi kraj procesa, ali bojim se samo nekom vrstom prinude, jakoga pritiska, gotovo ucjene bi se to moglo izdejstvovati, ali to bi značilo kapitulaciju jedne i druge strane, što naravno ni Vučiću, ni Tačiju ili bilo kome drugome ko bi eventualno pregovarao ime Kosova ne bi bilo u ovom trenutku interesu.
Gospodin Jovanović, da li vama Trumpovo pismo govori o dobroj volji Vašingtona, da li je to pritisak, da li je ovo zatezanje, kao što govore, i prosto insistiranje, dovođenje dve strane pred svršen čin? Kako vi ovo razumete?
Meni to pismo je više značilo, otprilike u tri pravca je upućeno. Jedno je demonstriranje Amerike kao strane koja želi da privede posao kraju. Drugo je da podsjeti da Evropska unija nije po drugi put u stanju da uredi svoje dvorište i da mora Amerika na belom konju da dođe da to završi nekim magičnim štapom. Holbrook je to radio, podcenjujući kontakt grupu i puštajući da čeka, da antišabrira dok je on rješavao probleme sa Miloševićem i drugima. A ovog puta Trump namjerno pokazuje višak optimizma u pogledu kraja, što može da bude i taktički manevar, a može da bude i indikator da je razgovor o takozvanom konačnom rješenju je da se prima kao kraju, ili da je možda već dogovor postignut, ali da se sada traži da se to na neki način bolje primi tamo gdje treba da se
način da sprovede. Se to saopšte javnosti.
To je jedno. A drugo, Amerika je u posljednje vrijeme veoma u velikoj žurbi da sredi stanje na Balkanu, razume se u svoju korist, kako bi imala slobodne ruke za mnogo veće i složenije i opasnije izazove za nju, koji polaze od granice Balkana ka istoku, u svim pravcima, 4-5, sve do Tihog okeana. I zbog toga je skoro životno zainteresovana da što pre stavi ceo Balkan pod svoj uticaj. Međutim, to što je predsjednik Putin najavljen da će biti 17. on se još pred dva mjeseca najavljio da će doći rano početkom godine ili januara, tako da je to jedna slučajnost. Ali kako u životu nema potpore slučajnosti, moguće je da to označava obostrani interes da učestvuju u konačnom rešenju tog problema.
I Beograd i ne krije, ma danas je šef diplomatije Ivica Dačić rekao svoju staru tezu, ako Vašington uđe i sedne za pregovarački sto, onda će Beograd pozvati i Moskvu. Koliko je to realno po vašem?
Pa ne samo to, i Moskva može sama sebi da pozove. Jer ona je stalni član Saveta bezbednosti, rezolucija.
Ali format je malo izašao iz Ujedinjenih nacija, to nije
izašao,
mali problem.
Izašao, se pokazao neplodnim. I zato je i Trump ovako triumfalno rekao da će ih pozvati na čaj ili na ručak kad sve završi. Tu je najveći gubitnik, pre svega Evropska unija, koja po drugi put mora spuštenog nosa da primi jednu lekciju od svoga starijeg brata.
Mada su se potrudili da u izjavama kao pozdravljaju nameru, dobru nameru Vašingtona da pomogne u procesu koji je svima...
Nemaju druge.
Jasno. Profesore Samardžiću, ako u pismu predsjednika Amerike kaže da ukoliko se ne iskoristi ova jedinstvena prilika, to bi bio tragičan korak unazad, budući da se šansa za postizanje sveobuhvatnog mira verovatno neće ponoviti u skorije vreme. Ovo je verovatno većina naših slušalaca razumela kao pretnju.
Pa jeste neka vrsta pretnje. Naime, jeste pretnja i jeste spisak želja Sjedinjenih Američkih Država da se završi što pre. Za njih to predugo traje, Evropska unija je bila neefikasna. Oni su započeli robusno taj proces 99. godine. Oni se pitaju jer moguće za 19 godina to nije završeno. Da Kosovo nema nezavisnost u međunarodnom pravnom smislu. Ono jeste kao nekakva teritorija pod protektoratom, formalno, de facto okupirana teritorija, ali nije nezavisna zato što je Srbija ne priznaje kao nezavisna. To izgleda ključni moment. Tako da Amerikanci prosto ne mogu da veruju da to nije završeno. Evropska unija je tu bila loš posrednik. Prvo, bila je pristrasna na albansku stranu, a drugo i ono što malo što obično srpskoj strani nije uspjela da izdestuje, to je zajednica srpskih opština. Prima da to nije neka koncesija, to je obaveza Albanaca prema njihovom ustavu Kosova i prema Ahtisarijevom planu. Ali čak ni to nije uspjela. Znači, nesposobno je bilo u tom nekom pogledu fair završetka u okviru tog sporazuma šta u njemu piše. Tako da je došao opet ovaj robusni akter na scenu i kod njega, tako kažem, ne postoji neka želja i potreba da se to dugovlači. Mislim da oni imaju dobru poziciju sa američke strane gledano, zato što i Beograd i Priština, ja mislim, povoljno gledaju na tu okolnost. Beograd ne eksplicitno i ne otvoreno, ali suštinski mislim da da. Priština, razume se, Albanci su najveći američki prijatelji i obratno. To je jedina nacija koja bez ostatka voli Ameriku u svetu i tako dalje. Znači, Amerikanci imaju tu jak paket akcija. Što se Beograda tiče, prosto stvari u sledećem. Ovde je stvorena atmosfera da se to mora brzo završiti, jer se mi već dugo borimo sa tim pitanjem, pa red da se završi. Druga atmosfera je da to uslov za naš put u Evropsku uniju. To je prosto medijski se protežira tako jedna...
Tako a postoji jedan poglavlje 35.
I postoji poglavlje 35. Pa ste sad, politika srpska zvanična, ako želi, ona to može da zadrži, tim pre što su i Albanci više puta dali povoda da zaustavite pregovore. Ali ona to ne želi i to je indikator da ona želi se to što pre završi. Ja mislim iz prostog razloga što je to obećala. Postoji dokument u kome postoji obećanje da će Srbija potpisati taj sporazum. To je de jure priznanje, da se razumemo. I prema tome mislim da ova površina stvari gde se govori da to će to dugo trajati, da to nije ni započeto i da ne vidi se kraj kao što Vučić govori, tako da to je reč za srpsku javnost. U suštini on je obavezan da to završi. On to nije mogao da završi nikako. Neku će koncesiju dobiti. Koju ne znamo. Da li je razgraničenje, o čemu možemo kasnije da govorimo šta to zapravo jeste. Da, ne želim sada.
Da li ćemo
vratiti tu zajednicu srpskih opština za koju smo rekli da nije neka koncesija, ali nešto će morati da ima u rukama da opravda taj svoj hitni završetak. Takav je, dakle, čini mi se plan. Tako da, ovo što ste vi citirali, meni deluje kao zloslutna pretnja za naše interese.
A ako mi dobijemo iz Vašingtona poruku koja zapravo implicira da se pozivaju i Tači i Vučić da nastave pregovore i da je nekakav rešenje na vidiku, da li to, profesore Viskoviću, može da se tumači i kao indirektno priznanje te neke nove administracije, ukoliko se ona uopšte i konsolidovala u Beloj kući, da za razliku od prethodnih oni shvataju da se kosovski problem ne može rešavati bez Beograda?
Pa mislim da je donekle tačna vaša konstatacija, ali nisam siguran da li je stvarno došlo do nekog dubljeg zaokreta u američkoj politici. Ja mislim da oni samo malo gube strpljenje. Ali suštinski njihov stav je ostao isti, da se treba priznati Kosovo kao nezavisna država bez izričitoga navođenja da su potrebni kompromisi, odnosno ustupci albanske strane. Sve što je rečeno u tom smislu je bilo blago. I više je bilo kao eto najava neke mogućnosti nego kao izričito traženje. Naravno, iza scene se mnoge stvari govore drugačije, direktnije, otvorenije, to mi je posve jasno. Ali ono što je u javnosti prisutno nije baš toliko ohrabrujuće za nas i za naše interese, iako je tačno da se prvi put pominju nekakvi ustupci koje treba napraviti u korist Srbije. Odnosno ići ka nekakvom zadovoljavanju interesa Srbije.
Možete li da nastavite neki kompromis u korist Srbije? Postupak?
Ja mislim da se stvar manje više svodi oko pitanja teritorije, što nije dobro, jer bojim se da će se tome suprotstaviti mnogi i u Srbiji i naravno na Kosovu, jer ta je razmjena teritorije, kao što se donekle najavljuje, dosta problematična. Šta bi Srbija dobila time ako bi dobila neke opštine na severu Kosova, a dala se svoje teritorije na kojem većinski žive Albanci na jugu Srbije? Ne bi praktično ništa dobila, samo bi razmijenila. I išlo bi se ka nečemu što mislim da je jako loše ka etnički čistim državama. Ja sam mišljenja da jedni i drugi u ovom trenutku nemaju neku drugu varijantu izričito dogovaranu, pregovaranu, manje više se o tome razgovaralo. Ali bojim se da Amerikanci nemaju što da ponude osim možda nekakvih ekonomskih benefita. Drugim rečima da ponude stabilizaciju na ekonomskom planu, eventualno podršku nekakvim kreditima ili aranžmanima sa međunarodnim institucijama kao što je Svjetska banka, Međunarodni fond i slično. Ali ono čime oni zapravo žele najviše da na neki način spreče, to je učešće Rusije u rešavanju ovoga problema. I bojim se da mi ne možemo ni na koji način insistirati, odnosno da Amerikanci neće prihvatiti da se Rusija pojavi kao zemlja koja učestvuje u rešavanju u eksplicitnom vidu. Da li će dozvoliti da ona bude prisutna u pozadini, da se na neki način konsultuje, bar sa strane Srbije, ali mislim da neće ići na takav aranžman u kojem bi prihvatili otvoreno da Srbija bude da Rusija bude jedan od pregovarača.
A da li u tom slučaju Beograd prihvata tu vrstu pregovora ako ne može da dovede svog saveznika za sto? Šta vi mislite? Da li uopšte postoji mogućnost izbora?
Pa postoji jedna varijanta na koju bi se mogli vratiti. Svoje vremeno je formirana takozvana kontakt grupa, tu su zemlje Kvinte plus Rusija, i ta kontakt grupa je u stvari utrla put da se pitanje Kosova uopšte nađe u Savjetu bezbednosti. Pa su ostali članovi Savjeta bezbednosti, pošto im je predstavljen taj predlog saglasan s tih šest zemalja, smatrao da ne treba da se bune. Tako da su na mala vrata jedan čisto unutrašnji problem je postao međunarodni. To je jedna mala podvela koja je izvršena preko kontakt grupe. Ta kontakt grupa je prestala sa radom pošto je bio taj zločin protiv mira prema nama i plus ovi sporazumi, relativno mirno stanje na Kosovu i Metohiji, ali ona nije rasformirana. Mogla bi eventualno da oživi pa da počne da između sebe razmatra neko rješenje. Ja to govorim teorijski. To uopšte nema nikakve indikacije da će to da bude. A što se tiče Rusije, ona je pokazala u posljednje vreme interes koji je više nego diplomatski postojeć, politički. Službeno saopštenja su dolazila iz MID-a, njihovog ministarstva, mislim još od nekud, o snažnom stavu Rusije u odnosu na ovo, razume se, na strani Srbije. Čak mislim da su snažnije izrazili stav Srbije nego što se Srbije usuđuje da to kaže. Prema tome, nije ista Rusija u Jelcinovo vreme i sada. I Amerika mora da se bori javno protiv takozvanog malignog uticaja Rusije, što je inače smejurija u odnosu na totalni uticaj Amerike ovdje na Balkanu. Ali činjenica jeste da se ne može ignorisati Rusija, jer ona može da zaustavi ceo proces u Savjetu bezbednosti. Čak i ako mi pristanemo.
Imamo iskustvo i to malo reći tragično o tome kako je lako zaobići Savjet bezbednosti. To smo makar naučili, o glavi nam se radilo.
Pa da, ali u ovom slučaju oni su rodili dete, rezolucije 1244. Ne mogu da je umore pre nego što se ona porodi, dok ne stvore neku drugu koja je ukida.
Mislim ili da se pitanje neizbežno mora vratiti u jednu.
Mora se vratiti, jer ta rezolucija može da bude sabotirana na terenu kao što se sabotira. Ona je manje više nepostojeća tamo. Drugi rešavaju problem, nova stvarnost se formira. Ali da bi se eventualno ta takozvana država uvela u svetsku organizaciju, mora da prođe preko te rezolucije. Ona mora da se povuče, se ukine ili da se zameni nečim drugim. Bez Rusije, usput i Kine, to nije moguće. Ja čak mislim, i ako bismo mi čak pristali da priznamo to, što ne verujem, to je bio vrhunac negativno ponašanje jedne zemlje prema sobstvenoj teritoriji. Ali čak i u tom slučaju Rusija bi mogla da zadrži svoje pravo zbog trgovine sa Amerikancima. Oni imaju interese kao što i Amerikanci imaju interese. Prema tome situacija je složenija. Amerikanci ne mogu tek tako da kažu Rusi out, mi ćemo biti jedini. To su mogli pre 20 godina, sad je situacija drugčija. Tu i Kina, tu i Turska koji mogu da pokažu interes, jer pokazuju želju da se ove trajnije stacioniraju sa svojim interesom.
Jasno, samo što je pitanje da li će imati tu snagu Moskva u situaciji kada se na Balkanu, evo imamo sada u ove godine postignut sporazum, takozvani prespanski sporazum, koji otvara ubrzani put recimo Makedonije u NATO. Crna Gora je netom ušla u alijansu i u svim tim primjerima, bez obzira koliko je Moskva pokazivala svoj otpor i neslaganje, ona nije uspela te procese da spreči. Profesore Samardžiću, da li očekujete učešće Moskve u ovim pregovorima? Mi govorimo vrlo hipotetički, mi ni zapravo ni ne znamo koja vrsta pregovora predstoji, znamo ono što se do sada dešavalo, i da li Moskva može svojim uticajem da spreči da ovo baš bude potpuno diktat, da rešenje bude čist diktat Vašingtona?
Pa možda će se iznenaditi, ali ja mislim da to zavisi od Beograda. Sasvim od Beograda. Naime, Sjedinjene Američke Države insistirati da to bude formalno format Evropske unije u kojoj će oni voditi glavnu reč. Od Beograda zavisi da će na to pristati. Vučić je rekao da će zvati i Rusiju i Kinu. Da će on to raditi, to ćemo videti. Vidite, ako Vučić uslovi time da Rusija i Kina učestvuju, to znači da to mora da ide kroz Ujedinjene nacije. Da li će Amerika na to pristati, mi to ne znamo. Ali ako Srbija bude ostala čvrsto pri tom stavu, onda nema razgovora ako nemaju taj format. Znate, to je taj trojni format, sad Kina možda ovde nije neophodna, a verovatno da i jeste sada. On
možda
je bio,
neka učesnica pregovora, ali kada u glasanju...
On je bio ostvoren u jednoj fazi, u drugoj polovini 2007. godine, kada je Srbija odbila Ahtisarijev predlog i kada je Rusija pripretila vetom proleća 2007. godine da ne pokušavaju zapadne sile da taj predlog pretvore u novu rezoluciju koja bi zamenila rezoluciju 1244. Onda je otvoren jedan razgovor takozvane trojke. Ne znam da se toga sećate, on je trajao od aprila do decembra 2007. godine, se još jednom pokuša. Trojku su sačinjavali predstavnik Amerike, Rusije i Evropske unije. Vizer, Bocan Hrašenko i Wolfgang Kissinger. Ali on je bio u formatu Ujedinjenih nacija. Znači, on je ostao u tom formatu. Zato što je Srbija na tom insistirala. Da se ne izvodi iz Ujedinjenih nacija. Stvar je u Evropsku uniju prebacio Tadić 2008. godine kad je prihvatio mandat KFOR-a koji je bio potpuno drugačiji od mandata UNMIK-a. Ali, pazite, to je bilo moguće to što je Srbija to prihvatila. Zato Rusija nije stavila veto Ujedinjenim nacijama na to. E, sad je ista stvar. Stvar je u rukama Srbije sada. Ja se bojim da Srbija neće iskoristiti taj štih, prosto prateći kako je Vučić vodio politiku 2012. na ovamo. On od tada do ovamo nije povukao ni jedan aktivni potez. On je puno radio, puno putovao, puno je govorio, ali nijedan aktivni, on je samo pratio šta drugi rade.
Profesore Viskoviću, vaš bivši student Ivica Dačić, šef diplomatije, je, kako sam kaže, u posljednje dve godine isposlovao da 12 država povuku priznanje Kosova i Metohije. Da li je to, pošto profesor Samardžić govori da Beograd nije aktivan, da li je makar šef diplomatije bio, da li je i taj podatak uticao na ovo o čemu mi danas govorimo?
Mislim da nije. Naravno, nijednu zemlju ne podcenjujem, ma koliko bila mala, svaka članica jednih nacija ima pravo da se poštuje i da ima status jednak drugima, ali u životu je ipak malo drugačije. Neki, svi smo jednaki, samo su neki malo više jednaki. I naravno, nije svejedno ko vas je priznao i ko vas nije priznao, jer u ovom slučaju, kao što smo vidjeli, radi se o veoma malim zemljama, uglavnom ostarskim nekim zemljama, i one nemaju bitan utjecaj ni u Jedinim nacijama, ni van njih. Ali ima simbolički značaj. Pokazuje ipak da nije svijet tako jednouman kao što se na zapadu predstavlja i da nisu svi baš skloni u svakom trenutku da slijede slijepo jednu politiku. Mislim da je naša diplomatija previše energije potrošila na to, jer rezultat nije ni na koji način bitan. Naime, još uvijek više od polovine članica Ujedinjenih nacija priznaje Kosovo i bilo bi izričito, po mom mišljenju, obavezujuće kada bi neke od velikih zemalja članica pokrenule takvu proceduru, ali mislim da se to ne može dogoditi. Ozbiljne zemlje to ne rade. Mi smo svega jednom slučaju Zapadne Sahare to uradili, da smo priznali jednu zemlju pa smo povukli poslije priznanje. U drugim slučajima, koliko ja znam, koliko sam pratio, također je vrlo rijetko da neka ozbiljnija zemlja i značajan aktor u međunarodnim odnosima tako nešto uradi. Načić i naša diplomatija su zaista učinili jako mnogo na tom planu. Ali mislim da je rezultat skroman i da on u suštini ne može ništa da promijeni u odnosu snaga na terenu. Jer te male zemlje koje su povukle priznanje, vjerojatno sutra pod nekim novim pritiskom sa zapada bi opet bile u situaciji da to urade.
A da ste mu na neki način savjetnik, da je došao kod vas kao kod bivšeg profesora da vas pitao, šta biste mu vi savjetovali? Na što da stavi akcenat diplomatija Srbije u rješavanju ovog zaista velikog problema?
Pa prvo da iziđe sa nekakvim jasnim planom što se želi. Jer mislim da je ovaj takozvani unutrašnji dijalog koji se vodio o Kosovu nije dao rezultat najvećim dijelom zbog toga što su zapravo ljudi iznosili svoje mišljenje. Bez nekakvog jasnog okvira o čemu se želi razgovarati i šta bi naša javnost trebala da potvrdi ili odbaci. Ja sam na diskusiji u Institutu za međunarodnu politiku i privredu rekao, jer bilo je svega 2 minuta na raspolaganju da se govori, i rekao sam da je to potpuno besmisleno učestvovati u bilo kakvoj javnoj raspravi sa 2 minuta izlaganja, ne može niko ozbiljan. A jedini način je bio da se ponudi neke varijante pa da se ljudi, stručnjaci, intelektualci, javnost i tako dalje izjasne o tome da li je to prihvatljivo i šta je za nas optimalno. Ja sam mišljenja da bi trebalo mnogo više raditi u tom pravcu, da se oformi jasno nekoliko varijanti, nekoliko scenarija, kako to obično kažemo, i da se vidi i od strane stručnih ljudi, ali i od strane šire javnosti, šta je za Srbiju kao društvo, odnosno za narod, građane, stanovništvo, kako hoćete, ono što je prihvatljivo. Bojim se da u ovom trenutku nema nečega takvoga na vidiku i da zapravo i oni koji pregovaraju pokušavaju da ispipavaju, šalju neke signale, ali ispipavaju teren kakve će biti reakcije. Tako da ja bih našoj diplomatiji savjeto, kad bi bio u toj situaciji, da se ipak više bavi tim konkretnim sadržajem pregovora nego da ide na takve formalne geste kao što je povlačenje priznanja.
Ali ovi razgovori i nisu u rukama naše diplomatije, zapravo su ne slučajno podignuti na najviši politički nivo, direktno pregovaraju predsjednik Vučić i Hašim Tači, i mnogi sa čitajući komentare ovog Trumpovog pisma, a i pisama koji su stizale ove nedelje iz Brisela, govore o tome da je zapravo ovo veliki vetar u leđa Hašimu Tačiju, koji je na unutrašnjem planu na Kosovu u ozbiljnom problemu. On nema podršku vlade, nema podršku parlamenta i Haradina, i tamošnji premijer mu ozbiljno derogira njegove napore i rad koji on sve što je do sada uradio. Iz Brisela, iz Washingtona eksplicitno je stigla podrška da je pregovarač u ime Prištine za njih Tači, za Srbiju tu nije bilo spora. Međutim, da li ovo treba da ohrabri ili treba da se zabrinemo što je zapravo sada sva odgovornost time stavljena u ruke baš dvojice lidera?
Mister Vučić.
Da, s obzirom da su znači i Brisel i Washington ovim pismom definisali od koga očekuju da se to isposluje, da se završi, da se ispregovara. Pritom imamo u svetu toliko primjera sličnih problema nerešenih decenijima da se možda bi pre trebalo postaviti pitanje, a šta se sad dešava da to mora baš do proleća se završi?
Ja bih prvo malo korigovao što smo čuli od profesora Viskovića. Ne bih podcenio taj napor naše diplomatije i tih 12. To su minijaturne zemlje, ali to su jednaki glasovi sa najvećim zemljama. U slučaju nekog prebrojavanja, a pokazalo se u Interpolu da ti mali glasovi mogu da budu značajni činjenici za pobedu većine. A što ne znači da ne treba raditi na tome da zemlje poput Egipta i nekih drugih značajnih pođu tim putem. Moguće i da će oni to učiniti. Jer takozvani izuzetni slučaj Kosova pokazuje već svoje ružno lice na koje se drugi već osvrću. Španija je već to reagovalo već s Katalonijom. Engleska će sa Severnom Irskom i Škotskom za kratko vreme, ako taj Brexit prođe. Druge više nacionalne zemlje se osjećaju potencijalno ugroženim od ovakvog stanja. I za nas je interes da se ovo stanje takozvane nezavisnosti Kosova što duže oduži kao neregulisano. A naš propust je bio, po meni, što u početku nismo definisali naš stav, nego smo prepustili da samo druga strana definiše, da je drugi u tome podržavaju i da mi budemo samo strana koja treba da odgovara na njihove zahteve. Mi nismo definisali da je Kosovo, pored toga što je humanitarno pitanje, pre svega za nas teritorijalno i pitanje našeg suvereniteta. I onda bi u razgovorima činjenica...
Kako to mislite, nismo, pa to svi zvaničnici, bez obzira koje na vlasti,
stalno ima to da se ističe, jer naš suverenitet je jači od ovog takozvanog suvereniteta koji je samo jednoglasno proglašen. To što ga Amerika i drugi podržavaju, to je druga stvar. Ali pravno govoreći, pa i politički, naš je daleko nadmoćni. Ja bih ovde podsjetio i na još jednu činjenicu koja je promakla, koju niko neće da koristi, da smo mi 1. novembra 2000. godine na traženje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a na pritisak Amerike, zatražili ponovni prijem Srbije i Crne Gore, tamo sada govorimo samo o Srbiji, i to u republičkim granicama, pozivajući se na Badinterovu arbitražnu komisiju. Amerika, Holbrook, lično je napisao pismo generalnom sekretaru da ta rečenica uđe u njegov poziv, Koštunić, tada bio naš novi predsednik, da se zatraži prijem. To je godinu i po dana pošto je rezolucija 1244 donesena i kumanski sporazum. Time su sve zemlje Ujedinjenih nacija jednoglasno priznale Srbiju u njenim republičkim granicama. A republičke granice po načinu na koje je razdrobljena Jugoslavija su nedodirljive. To su svete krave za sve bivše jugoslavenske republike. Zašto bi Srbija bila izuzetak? Ali, pre tome, mi moramo da branimo to.
Vi vraćate na pitanje koje je, koliko god to bilo nepravedno i odavno, čini se u glavnim prestonicama rešeno formulacijom problem sui generis. Oni su jednostavno...
To je samo jedan deo sveta. Druga polovina to nije prihvatila. A matična zemlja koja ima tapiju,
dobro,
to uopšte ne prihvata. I trebali bi da budemo kategorični u tome. Jer oni ne mogu da preskoče naše ne. Moraju znači da ponude daleko više. To naše ne ima visoku cenu.
Oni da li je to naše ne najzad i tabla na stolu, profesore Samardžiću, da li je ovaj Vašington, ovo pismo iz Vašingtona priznanje da su najzad shvatili da nije dovoljno da oni priznaju, stvore i priznaju da je neka teritorija sada nezavisna država i da više ne moraju time da se bave?
Ma vidite, oni su pre svega shvatili da Srbija popušta. To mi je potpuno jasno, baš u pogledu ovog glavnog faktora, glavnog argumenta koji ima u rukama, a to je, dakle, međunarodno pravni status Kosova i Metohije preko rezolucije 1244. Tu lepo piše o čemu se tu radi. Tu se garantuje suverenitet teritorijalne celosti Srbije i Jugoslavije. Srbija je njen pravni naslednik. Tu je, dakle, problem. Naime, ja stalno insistiram na tome da je ova strana, naša strana, imala bolje argumente u rukama nego što ih je koristila. Činjenica se od nje traži da potpiše jedan dokument, znači da je ipak međunarodno pravo važno i da ipak od Srbije sve zavisi. Ako ga ne potpiše, može biti raznih represalija i tako dalje, to ono čime prete, što ja mislim ne može sada da se dogodi, jer nije ni 99. ni 92. godina. Nego će prosto se promeni neka konstelacija u kojoj mi možemo možda i bolje da prođemo. To je, dakle, jedna igra kojoj naše vlasti poslednjih godina jako podležu. Koji su njihovi razlozi, ja u to ne ulazim. Ali prosto nevjerojatno da oni ne koriste te svoje mogućnosti. Ja moram reći, kad sam kritikovao, da nisu nikada povukli aktivan potez. Da su postojala dva aktivna poteza koje sam ja javno pozdravio. Jedno je 15. godina u UNESCO. Postoje vrlo jasna, koncentrisana akcija Ministarstva spoljnih poslova, kulturnih ljudi i tako dalje, tamošnje misije sa njenim predsjednikom na čelu, ozbiljno određen posao. I vi tako uverite druge države da je Srbiji stalo do toga. Zato su mnogi glasale protiv toga da Kosovo postane članica. I drugo je ovaj primjer sa priznanjem. To nije lak posao. Sa odricanjem od priznanja mnogih država, dakle, poništavanjem tog akta priznanja. Vidite, to ima značaj, dakle, i kvalitativni i kvantitativni. Kvantitativni je manji, ali prosto to je 12 država, to je 12 subjekata međunarodnog prava. Njima se mahalo kad je bilo 110 ili 12. Amerika rekla, vidite koliki je to broj zemalja. Pa onda je vice versa, jel, naša stvar kad ih vratimo nazad da kažemo to je to. To je prosto jedna igra diplomatska koja doprinosi, znate, uveravanjima drugih da ste vi čvrsto na stanovištu međunarodnog prava i prava koje imate kroz rezoluciju 1264.
Profesore, predsjednik stalno ponavlja na realnost, podsjeća na realnost na terenu. Ta realnost traje zaista jako dugo. To ne možemo da ignorišemo.
Tako je, da vam kažem, ta realnost jako dugo. Imate realnost materijalnu i realnost pravnu. 1264 je pravna činjenica. Kao što je materijalna činjenica da je američka vojska na Kosovu. Znate, to su dve činjenice. Postoji jedna i druga. Što se tiče ove prve, ona je trajna. Što se tiče ove druge, ona je promenljiva. Znate, te realnosti se menjaju sa konstelacijama i tako dalje.
Ali
ovo se ne menja, sem ukoliko vi to ne želite. Tako.
Ali dokle tako sada? Da li je nama u interesu da mi što duže se držimo te pravne činjenice, da nas, evo, profesor Viskoviću, ta rezolucija 1244 dalje drži u igri i da i danas čini faktorom bez kog se ne može konačno rešiti taj problem?
Rezolucija 1244 je sigurno važan, za nas jedan od najvažnijih dokumenata, ali i nju kada se malo pažljivije analizira ne možete kazati da smo dobili baš mnogo. Ta garancija ne postoji u onom normativnom delu rezolucije, nego u preambuli. Stoji samo da će polazeći od poštivanja teritorijalnog integriteta tada još Jugoslavije, zemlje članice i tako dalje. Ostatak rezolucije nije baš mnogo povoljan za nas. Tamo se govori o prestanku terora i sličnim stvarima i mislim da je to javnosti relativno manje poznato, ne relativno, nego apsolutno manje poznato.
Pa javnosti nije poznato, nisu poznate ni detalji Briselskog sporazuma. Javnost, evo, sada može samo da nagađa kojim povodom se Trump iznenada obratio Beogradu i Prištini, pozvao. Možda se zaista ovi pregovori i privode kraju. Mi to, vi kažete, vama zvuči neverovatno. Otkud Trumpovo pismo, kako bih rekla, nije neuobičajeno da zapravo pregovori se i ne vode pred očima javnosti.
Naravno, pregovori se koliko god moguće drže više u tajnosti, odnosno javnost bar nije upoznata sa onim detaljima, ali mislim da se ne mogu pregovori voditi, a da se bar donekle suština tih rešenja ne predstavi javnosti. Ne možete ići u pregovore da nemate podršku građana, odnosno većine stanovništva. Sa druge strane, ono što sam htio kazati, činjenica je da na terenu stvari stoje tako da smo mi još od 99. od Kumanovskog sporazuma potpuno povukli svoje organe i vojne i policijske snage sa Kosova. I htio bih reći nešto što možda izgleda u ovom trenutku i neumjesno. I mi, čini mi se da svaki put propustimo priliku da nešto uradimo i da sljedeća prilika biva samo gora, odnosno sljedeće rješenje biva gore po nas nego prethodno. Recimo, po onom predlogu sporazuma u Rambujevu, mi smo imali pravo da zadržimo i vojne i policijske snage i carinske i organe, sudske i druge organe na Kosovu. Već u 99. smo, odnosno nakon bombardovanja sa rezolucijom 1244 sa komunijskim sporazumom, to izgubili. I mi u ovom trenutku imamo samo...
A sa Tihsarijevim planom smo ostali bez prava da držimo škole, domove zdravlja i druge organe uprave na Kosovu.
Da,
on se polako, ali sigurno primenio.
Mi smo sad u situaciji, čini mi se, kao što je bilo vreme Rugove, da pokušavamo da napravimo jedan paralelni sistem. Ali to očito ne podržavaju ni Albanci, odnosno ne tolerišu Albanci na Kosovu, a ne tolerišu ni veliki igrači na međunarodnom planu. I otuda je bilo nekoliko već ustupa kada smo morali da se povlačimo korak po korak iz institucija i što se tiče snaga bezbjednosti. Sada smo u takvoj situaciji da praktično nemamo nikakve ingerencije na Kosovu, izuzev onih duplih plata koje se daju predstavnicima koji zastupaju srpske interese u te četiri opštine na sjeveru. Ja mislim da je za nas situacija u faktičkom pogledu nepovoljna. I da mi ne možemo još dugo da izdržimo sa ovakvim načinom otezanja, odlaganja rešavanja spora, ne zato što nam ovo što se može u ovom trenutku dobiti ide u prilog. Ja mislim da je to veliki gubitak i da će dugo ostati trauma kod ljudi. Ali objektivno gledano ne vidim da možemo preokrenuti situaciju i da možemo očekivati da se u međunarodnim odnosima stvore takve okolnosti, kao što je rekao profesor Samadžić u jednom trenutku, koje bi nama mnogo više išle u prilog. Nisam apsolutno za to da se, kako kažu ljudi, digne ruke i baci koplje u trnje. Moramo se do zadnjeg trenutka boriti za ono što možemo da dobijemo, ali na terenu je situacija takva da smo mi praktično izvan Kosova. I da je, što se tiče faktičkog stanja, ono svakim danom gore po nas. Jer kad pogledate i ono nešto malo prava koja su bila data, u ovom trenutku se dovodi u pitanje, a naravno Albanci su dobro procijenili, mi je neko savjetovo da oni imaju više nekakvih konkretnih mogućnosti da vrše pritisak na nas nego mi na njih. Ovaj potez sa taksama nije nimalo slučajan. On praktično obustavlja našu trgovinu koja je bila itekako u interesu Srbije, ne u interesu Kosova. Jer mi smo mnogo više prodavali njima nego smo od njih uopšte kupovali. Vrlo malo smo od njih kupovali. Ali takve stvari se mogu očekivati sutra. Bojim se da mi nemamo neki jak adut koji bismo mogli primijeniti, izuzev da pokušamo da nekakvim gotovom turističkim potezima prijetimo silom ili nešto slično. I to me zapravo najviše i zabrinulo, što sam iz nekoliko izjava shvatio da se i nekakve vojne opcije uzimaju obzir, a mislim da bi to
ali došli drugo, tumačenje tih izjava. Upravo je profesor Visković otvorio sljedeću temu koju moramo da osvetlimo u ovom razgovoru, a to je, čini mi se da se slažemo svi ovdje u studiju, veliki neuspjeh Evropske unije u pokušaju da ona isposluje ozbiljno rješenje. Briselski pregovori traju predugo sa malo konkretnih rezultata, a čini se posljednjih mjesec dana i odnos Prištine prema evropskim institucijama govori o tome koliko je zapravo za učešće u dijalogu, koliko je kao sagovornik Brisel Prištini gotovo pa nebitan. Način na koji Haradina i njegova vlada komuniciraju sa Federico Mogherini i sa komesarom Hanom, sa Evropskom komisijom, su u najmanju ruku neobičajeni, ali su ogolili do kraja ono što je, čini se, bilo jasno već i pre ove eskalacije sa taksama i kretanjem u formiranje vojske Kosova. S druge strane, ova zemlja, govorimo o Srbiji, vodi pregovore i prvi spoljni politički prioritet je i dalje zvanično eurointegracije. Šta to govori o tome, o nama kao o tom našem namjeri? Da li ta naša namjera ostaje, je podjednako kredibilna?
Ja mislim da je ta namjera bila invalidna od početka. Još 2000. kad smo izrazili želju da postanemo članovi ne samo Europske unije, nego i NATO-a, mi smo to učinili žmureći nad Kosovom, zaboravljajući da je Kosovo po našem ustavu sastavni deo Srbije. I mjesto da tada još naglasimo da želimo da budemo član Europske porodice, ali pod istim uslovima kao i druge zemlje koje su to postale. Ne pod nižim. A mi smo prihvatili da budemo drugorazredna zemlja nižeg ranga, jer prečutno prihvatamo da ulazimo tamo bez Kosova. I to se nastavlja do dana današnjeg. Posljednji trenutak da kažemo, hoćemo, mi smo bili priznata nacionalna evropska država još u 13. veku, 12. i 13. veku.
I ja sada moram da vas prekinem, od te godine koju pominjete do dana današnjeg, na svim izborima, kada se sabere većinsku podršku građana, su dobijale stranke koje se zalažu za eurointegracije, nego one koje su euroskeptične. To je također faktor o kojem moramo da vodimo računa. Čini mi se da je i ponašanje Evropske unije i način na koji mi pregovaramo, i ne samo mi, jer sve zemlje Zapadnog Balkana su ove godine zabeležile blagu stagnaciju pa i nazadovanje u pregovorima, izveštaj na ovom napretku nisu naročito ohrabrujući. Da li mi zapravo, profesore Samardžiću, a vam to je vama uža specijalnost, da li mi sada zapravo gledamo ulazimo jedan period kada niti ćemo se mi nešto ovdje na Balkanu pretrgnuti da ispunjavamo uslove za ulazak u Evropsku uniju, niti će Evropska unija baš nešto mnogo žaliti što je ovaj deo Evrope i po ko zna koji put ostavljen u, kako kažu zapadni komentatori, u limbu.
Odgovorit ću vam samo kratko u vezi s temom o realnosti terana koju je pomenuo kolega Visković. Naime, on previđa da je do novembra 2013. godine četiri opštine na severnom Kosovu su bile sastavni deo sistema lokalne samouprave Srbije. Sad vidite, to je samo jedan primer da je Srbija tada imala jake adute na samom terenu, kad je reč o realnosti famosti. Da je imala deo policije, deo sudstva i tako dalje, da je držala jezero Gazivode u punom kapacitetu u svojim rukama, ceo elektroenergetski sistem i tako dalje. Pazite, to je predato sa strane Beograda od 13. nadalje. Razumete? Pa i preko Briselskog sporazuma. E sad, znate, to argument je, dakle, predsjednika države koji je to učinio, mi nemamo ništa. Pa nemamo kad smo dali. Znate, tada su održani oni nasilni izbori. Inače, četiri opštine su stalno učestvovale u izborima opštinskim i birala svoje rukovodstvo i sve su partije koje su imale centrale u Beogradu bili imali odbornike u tim opštinama.
Ali te 2013. godine mi ulazimo u ozbiljne pregovore sa Evropskom unijom. Postoje stvari koje su vezane jedne s drugim.
Vidim, kažem, ti pregovori, oni traju od juna 2001. godine. Znate, to neka predpristupna priča i tako dalje. Ona je bila vezana na tadašnji trenutak Srbije posle demokratskih promjena u oktobru 2000. godine, da se mi možemo krenuti samo prema zapadu, ne prema istoku koji se raspao. Rusija je bila zemlja u rasulu, sve do 2004. 2005. godine. Znači, što se tiče tog puta, to je bilo šaroliko, nije to bilo tako jednostrano. Nije bila vlada unisono za to, pa žrtvovala Kosovo radi toga i tako dalje. Period 4. do 8. je poznat po tome da i u pregovaračkom procesu koji je trajao od 2005. do 7. godine, da je bilo prvo Kosovo, pa onda Evropska unija. To je bilo potpuno jasno, znate, i našim sagovornicima, i Ahtisariju, i Albancima i tako dalje. Mi smo imali proces Evropske unije, ali u to vreme nismo hteli žrtvovati Kosovo radi toga. Zbog toga se vlada raspala marta 2008. godine. To prosto treba imati u vidu. Nije to bio, dakle,
ali
neki...
Ali ni tom politikom ali... nije sprečeno jednostrano proglašenje.
Pa ste ne možete isprečiti jednu silu koja na bazi američke podrške radi jednostrane akte. Pa to je potpuno besmisleno to kritikovati. Mi nismo to mogli da uradimo.
A sad kad kažete tu ključnu reč jednu silu, pošto nema još mnogo vremena za ovaj razgovor, šta mi sad možemo sa tom silom?
Sa kojom silom?
Pa tom istom silom koja je omogućila Prištini da jednoglasno
pomogne. Da vam kažem, mi prvo moramo da kakva god sila bila, mi moramo da vodimo našu politiku, koja mora da se prilagođava okolnostima, pa i toj sili. Ali moramo imati. Ja je ne vidim, znate. To je moj problem. Ne vidim je. To je jedna slepa politika puta u Evropsku uniju u situaciji kada se Evropska unija više neće širiti po svim njihovim unutrašnjim izjavama i strategijama i tako dalje. Prosto nemate proširenje. Sve da ispunimo sve uslove, damo Kosovo, uđemo u NATO, pustimo Republiku Srpsku niz vodu, sve to dure, ne možemo ući jer ona se neće širiti. Ona je sada tema interesantna za raspravu o proširenju. Oni vode tu politiku i dalje, ali imaju potpuno druge svrhe. Ta politika nema politiku prijema. Ta politika ima svrhu da te države drži pod kontrolom. To je potpuno jedna promjena koju treba pratiti. Sa Evropskom unijom prosto postoje neki drugi modusi vivendi, po mom dubokom uverenju. Nije ono pitanje, znate, ili Rusija ili Evropska unija, ili Istok ili Zapad. Možemo mi to vodimo pametniju politiku. O tome nema vremena da govorimo.
Ali šta je alternativa?
I plus toga uzimaju deo teritorije za račun.
Ali šta je alternativa? Evo, profesore Viskoviću, i bili ste i ambasador recite samo kratko, šta je alternativa?
Pa alternativa da se razgovara sa Briselom o tome i da se ovaj sporazum stabilizacije i pridruživanju koji je porazan zameni drugom vrstom sporazuma.
Je li to realno? Šta vi mislite? Da li bi sada... Imamo i izbore za Evropski parlament iduće godine, pa ćemo imati i novu Evropsku komisiju.
Mislim da nije realno zbog toga što evo je u slučaju Brexita, znači mnogo značajnijeg dokumenta, zemlji članici nije dozvoljeno da se pregovori jednom obavljeni menjaju, odnosno da se menja ugovor s porazom koji su postigli. I bojim se da bi u ovom slučaju bilo tako. Mi smo napravili neke poteze. Ja se slažem sa kolegom Samadžićem da je bilo grešaka i da se neke stvari možda nisu trebale tako lako predati, ali nažalost mi svaki put odstupamo korak po korak i stanje se zaista menja na terenu, ne u našu korist, nego u korist albanske strane. A šta se može učiniti? Bojim se da što se tiče Evropske unije mi nemamo bolju alternativu zato što objektivno sa 2/3 trgovine usmjerene ka tim zemljama mi smo ekonomski vezani za njih. Pogledajte kolika je trgovina sa Rusijom, kolika je trgovina sa Kinom, pa ćete vidjeti, baš što se naše prodaje tiče, da su nama tržišta susjednih zemalja i Europske unije itekako bitna. Mi izuzetno loše stojimo na tom planu, to nije dobro, jer bilo bi bolje da imamo disperziranu ekonomsku razmjenu, pa bismo bili manje zavisni. Ovako smo, čini mi se, i previše zavisni i o tome se mora voditi računa. Usto, oni su veliki investitori sa velikim brojem zaposlenih i tako dalje.
S tim što rast kineskih investicija također diže obrve u Europi, ali on je rast na celom Balkanu. Mi nismo ni jedini koji smo privukli kineske investitore.
Mislim da je to posebno pitanje i da ide van ovoga razgovora.
Jasno, jasno.
Ali ono što bih želio reći, to je da zaista nama nema mnogo manevarskog prostora. Mi smo, što bi šahisti rekli, gospodin Jovanović, koliko znam, doba šahista, mi smo u iznudici. Da često moramo da vučemo neke poteze za koje prosto nas se nametnu kao neminovni, htjeli mi to ili ne. Aha. Jer nemamo dovoljno moći, nemamo dovoljno kapaciteta da bismo mogli se suprotstaviti takvim potrebama.
I upravo zato što smo i mi u vremenskoj iznudici, emisije je pri kraju, ja ću iskusnom šahisti, iskusnom diplomati i najstarijem u studiju, gospodinu Vladislavu Jovanoviću, dati tu završnu reč. Šta biste vi kao iskusni diplomata danas savjetovali vrhu državnom u Srbiji, kako da postupa u narednih 6 mjeseci, da ne bi, kako je rekao predsjednik Vučić, rješenje stiglo nas, a nismo ga mi sami postigli?
Prvo, treba da vodimo politiku tu sazimo sa svima velikim silama, otprilike približno stalno, i da bude neantagonistička. Znači, naš cilj treba da bude nikako konfrontacija i nikako kapitulacija. Između toga može se naći jedna zlatna sredina koju zemlja, kao što smo mi, mala, može da vodi. Što se tiče ovog sadašnjeg poziva da se ubrza postupak oko postizanja tog sveobuhvatnog sporazuma, za koji još tačno ne znamo šta je, ali evo, iz Nemačke stiže da bi trebalo obavezno i da osudimo genocid. Može sutra dan da bude i da se distanciramo od Republike Srpske. Nije sigurno, čak i ako damo Kosovo, da će nam spustiti u Evropsku uniju. To su sve neizvesnosti i to dosta realne. Prema tome, mi bismo morali da izvučemo pouke iz dosadašnjih pregovora koji su bili, po meni, prilično nishodljivi. Mi smo strana koja je isporučivala i ništa nije dobijala. A to ne može da bude zdrava pregovaračka politika. Da insistiramo na tome da u tim pregovorima učestvuju direktno ili indirektno i drugi. Pre svega Rusija i ovi drugi. A onda da se vratimo na problem prava, međunarodnog prava, a ne faktičke situacije.
Mnoga zemlja u svetu bi volila da je međunarodno pravo ima većeg uticaja nego što ga ima u realnoj politici, ali u svakom slučaju hvala vam što ste učestvovali u emisiji Sednica prvog programa Radio Beograda. Ovu emisiju priredili su ton majstor Nikola Trikoš, producent Aleksandar Radović i ja sam Jelena Vidić. Poštovani slušalci, hvala što ste slušali Sednicu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.